บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวมาในเรื่องของการสงบนิวรณ์ตามขั้นตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้เพราะว่าจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติสมถกรรมฐานคือกรรมฐานที่ทำใจให้สงบนั้นได้แก่การทำใจให้สงบจากนิวรณ์คือกิเลสที่เกิดขึ้นกลุ่มรุมใจทั้ง5ประการนั่นเองเมื่อสามารถสงบระงับดับนิวรณ์ได้แล้วกิเลสซึ่งมีชื่ออย่างอื่นซึ่งปรากฏในที่ต่างๆนั้นก็จะไม่มีอยู่ภายในจิตใจในกรณีที่เกิดขึ้นกลุ่มรุมใจเพราะถูกนิการธรรมะบ้างถูกองค์ฌานที่บุคคลปฏิบัติบ้างสงบระงับเอาไว้แต่ความเปลี่ยนแปลงทางจิตก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นเมื่อธรรมะที่ใช้ระงับนิวรณ์เหล่านั้นเสื่อมไปโดยขั้นทั่วไปนั้นการสงบระงับดับนิวรณ์ก็ทรงแสดงธรรมะฝ่ายตรงกันข้ามเอาไว้เป็นคู่เป็น5ข้อด้วยกันข้อแรกคือกามฉันท์ความพอใจรักใคร่ในวัตถุกามทั้งหลายนั้นก็ให้บุคคลเจริญอสุภกรรมฐานหรืออสุภสัญญาทำใจกำหนดหมายให้เห็นความไม่สวยไม่งามของสิ่งเหล่านั้นข้อที่2พยาบาทคือจิตอาฆาตต้องการจองล้างจองผลาญบุคคลอื่นทรงสอนให้เจริญเมตตาจิตคือปรารถนาความเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันในหมู่สัตว์ทั้งหลายทีนมิทะคือความง่วงเหงาหานอนซึ่งซึมเหนื่อยหน่ายคลานกายคลานจิตนั้นก็ทรงสอนให้บุคคลมองให้เห็นเป็นแสงสว่างใช้ความเพียรพยายามเพื่อขจัดความง่วงนอนเหล่านั้นออกไปในด้านอุทจักกุกุจักคือจิตฟุ้งซ่านสัดสายไปในอารมณ์ต่างๆเพราะไม่อาจทำความสงบให้เกิดขึ้นในอารมณ์อันใดอันหนึ่งได้ก็ทรงสอนให้บุคคลคุมจิตให้อยู่ที่อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้ต่อแต่นั้นอุทจักกุกุจักก็จะสงบไปส่วนที่เป็นวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยก็ทรงสอนให้ใช้โยนิโสมนสิการคือการทำในใจไว้ด้วยอุบายแยบคายใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเรื่องนั้นๆในแง่มุมต่างๆจนเกิดความเข้าใจและกระจัดความสงสัยไปได้การปฏิบัติในลักษณะนี้หมายความว่าแม้จะอยู่ในอิริยาบถอื่นหรือจะเดินไปในที่ไหนจะนั่งอยู่ในรถหรือว่าหลับนอนพักผ่อนอยู่ก็สามารถที่จะใช้ธรรมะเหล่านี้ขจัดความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจในขณะนั้นๆได้แต่เป็นความสงบที่เกิดขึ้นได้ชั่วขณะที่มีธรรมะอยู่เท่านั้นดังนั้นจึงแสดงในขั้นต่อไปของการบำเพ็ญเพียรทางจิตที่เริ่มต้นด้วยอารมณ์ของกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งในที่นี้ก็ได้เริ่มต้นมาจากอานาปานสติกรรมฐานอานาปานสติกรรมฐานที่บุคคลอบรมกระทำให้มากแล้วทรงแสดงว่ามีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่คือจะคุมใจของบุคคลให้เกิดความสงบไปโดยลำดับเริ่มต้นก็เป็นความสงบที่เกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งซึ่งอาจจะมากหรือน้อยก็ตามถือว่าเป็นความสงบที่เกิดขึ้นชั่วขณะต่อแต่นั้นเมื่อเพียรพยายามปฏิบัติสืบไปช่วงของความสงบก็จะเกิดขึ้นมากกว่าคราวที่แล้วเรียกว่าอุปจารสมาธิคือเฉียดใกล้ความสงบเข้าไปและบำเพ็ญเพียรต่อไปจนถึงอัปปนาสมาธิแปลว่าจิตสงบอย่างแน่วแน่ต่อแต่นั้น บุคคลก็จะได้บรรลุธรรมะที่เรียกว่าฌานกรรมฌานมีความหมายสองอย่างอย่างแรกคือการบำเพ็ญเพียรที่กระทำอยู่นี้เองท่านก็เรียกว่าฌานเหมือนกันแต่เรียกว่าเพ่งฌานโดยใช้คำบาลีว่าอารัมมณูปนิชฌานคือเพ่งอารมณ์เป็นการกำหนดสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกก็ถือว่าได้เพ่งอารมณ์คือลมหายใจเข้าออกฌานประเภทนี้เป็นส่วนผลเป็นส่วนเหตุที่ก่อให้เกิดผลตามขั้นตอนต่างๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อบำเพ็ญเพียรเลยอัปปนาสมาธิไปแล้วคือจิตใจสงบตั้งมั่นมีช่วงระยะเวลายาวนานเป็นพิเศษก็จะบรรลุถึงฌานส่วนผลซึ่งท่านจำแนกสภาวะจิตของบุคคลเอาไว้เป็นสี่ระดับด้วยกันระดับแรกเรียกว่าปฐมฌานซึ่งก็แปลว่าฌานที่หนึ่งเท่านั้นเองสภาพจิตในขณะนั้นจะมีองค์หรืออารมณ์เพียง5ประการเท่านั้นองค์ทั้ง5ประการนั้นคือวิตกความตรึกวิจารความจองปิติความอิ่มใจสุขความสบายกายสบายใจและเอกคตาคือจิตที่สงบเป็นอารมณ์อันเดียวได้แก่สมาธินั่นเองวิตกคืออะไรในกรณีของการปฏิบัติอนาปานสติกรรมฐานนั้นวิตกก็คืออาการที่สติระลึกอยู่ในจุดซึ่งลมกระทบหรือในพุทโธแล้วแต่อารมณ์กรรมฐานที่บุคคลใช้อยู่ในขณะนั้นๆหมายความว่าจิตจะไม่พลากไปจากจุดซึ่งกำหนดระลึกวิจารณ์นั้นคือการพิจารณาตรวจสอบถึงจุดที่ลมกระทบนั่นเองแล้วก็สงบอยู่ที่ลมคือนึกคิดอยู่เฉพาะที่ลมหายใจเข้าออกคอยระมัดระวังไม่ให้เกิดการกวัดแกว่งซัดสายของสติที่กำหนดระลึกอยู่ในจุดซึ่งลมกระทบนั้นวิตกกับวิจารณ์จึงเป็นอาการที่ต่อเนื่องกันในความหมายของภาษาไทยนั้นอาจจะใช้คำว่าพินิจพิจารณาหรือว่านึกคิดจะเห็นได้ว่าความนึกก็เหมือนกับวิตกความคิดก็เหมือนกับวิจารหรือพินิจก็เหมือนวิตกพิจารณาก็เหมือนวิจารวิตกอันใดวิจารก็อันนั้นวิจารอันใดก็วิตกอันนั้นแต่ว่าวิตกเป็นช่วงที่สั้นกว่าแต่นั้นเองวิจารณ์นั้นช่วงยาวอยู่ตลอดที่พิจารณาในเรื่องนั้นๆท่านจึงยกอุปมาให้เห็นว่าวิตกเหมือนกับเสียงที่เราเคาะระฆังคือไม้ตีระฆังกระทบกับระฆังก็ถือว่าวิตกเสียงโหยหวนเสียงดังของระฆังตลอดระยะเวลานั้นถือว่าเป็นวิจารณ์เพราะฉะนั้นจึงเป็นอาการที่ต่อเนื่องกันวิตกวิจารณ์ในที่นี้จึงหมายถึงความนึกคิดที่อยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือจุดที่บุคคลกำหนดระลึกอยู่ในขณะนั้นๆทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครใช้วิธีไหนในการกำหนดระลึกแต่ตามหลักของการปฏิบัติแล้วถึงแม้จะทรงแสดงวิธีไว้หลายวิธีและพระอาจารย์ทั้งหลายก็ได้ค้นคว้าเพิ่มเติมขึ้นก็ตามแต่ในขั้นที่จะให้สงบจนเป็นอัปปนาสมาธิและเป็นฌานนั้นก็คือการที่กำหนดสติระลึกอยู่ในจุดซึ่งลมกระทบเพียงแห่งเดียวอาจจะเป็นปลายจมูกหรือริมฝีปากก็ตามก็สังเกตดูว่าจุดใดที่ลมกระทบแรงกำหนดได้ง่ายก็ให้ตั้งสติระลึกอยู่ในจุดนั้นจนจิตดำเนินเข้าสู่ความสงบผ่านขั้นตอนดังที่ได้กล่าวมาแล้วปีติคืออะไรปีติในกรณีที่เป็นองค์ของฌานนั้นอาจจะสำแดงออกมาได้ในลักษณะต่างๆท่านจำแนกออกไว้ว่าปีติอย่างอ่อนๆปีติเพียงเล็กน้อยเช่นว่าเกิดขึ้นคล้ายๆกับมดไต่ อยู่ตามเนื้อตามตัวหรือบางคราวก็รู้สึกเอิบอิ่มใจขึ้นมาเป็นชั่ววูบแล้วก็ดับหายไปบางครั้งก็เป็นความเกิดขึ้นในลักษณะที่ขนพองบ้างน้ำตาไหลบ้างจิตใจเอิบอิ่มยินดีลักษณะของปีติก็คล้ายๆกับดีใจแต่ว่าอาการที่ปรากฏนั้นบางประเภทก็ทิ้งช่วงอยู่นานคือดำรงอยู่นานบางชนิดก็เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะบางชนิดรุนแรงมากจนถึงกับน้ำตาไหลหรือขนลุกชูชันขึ้นมาบางชนิดจนถึงกับตัวลอยไปเลยนี่เป็นลักษณะของปีติแต่ว่าจะเกิดขึ้นในลักษณะใดก็ตามตัวปีติเป็นแต่เพียงทางผ่านเท่านั้นไม่ใช่เป็นตัวที่บุคคลจะไปยึดไปติดเอาไว้เพราะว่าอาการของปีติที่ปรากฏขึ้นนั้นไม่ใช่เป็นอาการของความสงบแต่เป็นอาการของความเอิบอิ่มเป็นอาการของความยินดีที่ปรากฏขึ้นด้วยผลของการปฏิบัติในทางสมาธิข้อต่อไปคือความสุขความสุขได้แก่อาการที่กายและจิตมีความโปร่งเบาสบายปรากฏขึ้นท่านเรียกว่าสุขกายและสุขใจจิตใจในขณะนั้นเองก็ไม่มีเรื่องขุ่นมัวเศร้าหมองปรากฏขึ้นมีแต่ความสงบกับรู้สึกเอิบอิ่มและอาการของปีติอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วในส่วนร่างกายเองก็ไม่มีทุกขเวทนาอะไรมาเสียดแทงจนให้จิตแกว่งเข้าไปนึกถึงทุกขเวทนาเหล่านั้นส่วนเอกคตาท่านใช้คำให้มีลักษณะสังเกตเท่านั้นแทนที่จะใช้สมาธิคืออาการที่จิตตั้งมั่นกลับใช้คำว่าเอกคตาคือจิตที่ดำเนินเข้าสู่ความเป็นอารมณ์เดียวเพราะเมื่อก่อนจิตมีหลายอารมณ์แล้วเมื่อถึงจุดนี้ก็ถึงความเป็นผู้มีอารมณ์เดียวเท่านั้นแล้วแต่ว่าใครจะปฏิบัติกรรมฐานข้อไหนก็สงบอยู่เฉพาะในจุดนั้นเท่านั้นไม่ได้คิดสายไปในเรื่องอื่นลักษณะของเอกคตาก็คือเรื่องของสมาธิอันเป็นเป้าหมายที่บุคคลลงมือประพฤติปฏิบัติทีนี้การจะสังเกตกำหนดว่าเอกคตาหรือไม่เอกคตาก็อยู่ที่ว่าใจของบุคคลสงบอยู่กับอารมณ์นั้นๆเท่านั้นไม่มีอาการเคลิ้มหลับไปหรือไม่มีอาการซัดสายไปในเรื่องอื่นในขณะนั้นๆถือว่าจิตเข้าถึงความเป็นเอกคตาคือมีอารมณ์อันเดียวแต่ว่ากรรมฐานในชั้นนี้มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายเปรียบเหมือนพืชพันธุ์ธัญญาหารที่บุคคลปลูกขึ้นแต่ยังอ่อนๆเมื่อมีอะไรมากระทบแม้แต่ฝนตกบางครั้งก็หักโค่นลงมาได้ดังนั้นท่านจึงถือว่าไม่ค่อยจะมั่นคงอะไรนักให้เพียรพยายามปฏิบัติสืบต่อไปจนถึงฌานที่สองเรียกว่าทุติยฌานในทุติยฌานนั้นวิตกความตรึกกับวิจารความตรองดับไปปีติที่ปรากฏขึ้นนั้นมีลักษณะที่เด่นชัดแล้วสามารถสังเกตได้ง่ายกว่าปีติประเภทแรกชื่อองค์ธรรมแม้จะเหมือนกันแต่เมื่อขั้นตอนไม่เหมือนกันลักษณะจึงเด่นและไม่เด่นแตกต่างกันออกไปในด้านของความสุขท่านอธิบายว่าความสุขในขั้นของทุติยฌานนั้นเป็นความสุขที่ซาบซึ้งตรึงใจยิ่งนักคือหมายความว่าโดยสภาพปกติแล้วคนจะไม่สามารถสัมผัสความสุขในระดับนี้ได้ท่านแปลเป็นสำนวนภาษาบาลีว่าเป็นความสุขที่หวานใจยิ่งนักแล้วในด้านของสมาธิคือเอกคตา ก็เป็นสมาธิที่ตั้งมั่นคงยังลงอยู่แล้วมีความสุขปรากฏเด่นชัดลักษณะของสมาธิในขั้นแรกในขั้นของปฐมฌานกับตุติยฌานนั้นท่านบอกว่าแตกต่างกันในขั้นของตุติยฌานนั้นท่านยกอุปมาเหมือนแม่โคที่ถูกพรากมาจากเหมือนลูกโคที่ถูกพรากมาจากแม่โคในขณะที่ยังไม่หย่านมแม้จะผูกล่ามไว้ในที่ใดที่หนึ่งแต่ว่าลูกโคจะมองหาแม่ของตนอยู่ตลอดแล้วก็พร้อมที่จะดิ้นหลุดไปหาแม่ของตนสมาธิที่เกิดขึ้นในปฐมฌานก็มีลักษณะอย่างนั้นคือยังโน้มเอียงไปสู่ความไม่สงบความฟุ้งซ่านความจึกนึกถึงสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นต้นจบแต่พอถึงสมาธิในขั้นของทุติยฌานกลับเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปอย่างสมาธิประเภทแรกในทุติยฌานจึงมีองค์ฌานอยู่3ข้อได้แก่ปีติความอิ่มใจสุขความสบายกายสบายใจและเอกัคคตาคือสมาธิเมื่อบุคคลบำเพ็ญเพียรถึงขั้นที่3ที่เรียกว่าตติยฌานแม้ความรู้สึกเอิบอิ่มรู้สึกปีติก็จะหายไปใจในขณะนั้นจะปรากฏอยู่เฉพาะความสุขและเอกคตาซึ่งมีความประณีตขึ้นกว่าที่แล้วและเมื่อบำเพ็ญต่อไปอีกจนถึงจตุตถฌานซึ่งเป็นฌานที่4แม้แต่ความรู้สึกเป็นสุขก็หายไปจะปรากฏเป็นอุเบกขากับเอกคตาคือสมาธิคำว่าอุเบกขานั้นแปลว่าการเข้าไปเพ่งดูถ้าจะถามว่าดูอะไรก็บอกว่าดูสภาพจิตในขณะนั้นท่านยกตัวอย่างลักษณะของอุเบกขานั้นว่าเหมือนกับแมลงมุมที่ทำรังเอาไว้แล้วตัวเองก็ไปนอนอยู่ตรงกลางคอยดูว่ามีอะไรจะผ่านมาถ้าไม่มีอะไรผ่านมาก็สงบอยู่เฉยถ้ามีอะไรผ่านมาก็พุ่งออกไปจัดการกับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็กลับมาสงบอยู่อีกจิตใจของบุคคลที่เกิดบำเพ็ญมาถึงขั้นที่เป็นอุเบกขาก็จะมีลักษณะอย่างนั้นอุเบกขาจึงเป็นอาการของปัญญาในขั้นของการเพ่งพินิจดูจิตของตนในขณะนั้นนั้นไม่ใช่เป็นความรู้สึกไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวอะไรแม้อุเบกขาที่ทรงแสดงไว้ในพรหมวิหารว่าที่จริงก็มีลักษณะเช่นนี้คือเป็นเรื่องของการใช้ปัญญาพิจารณาโดยเหตุโดยผลแล้วว่าบุคคลคนนี้ได้ประกอบกระทำกรรมชั่วเอาไว้เขาก็ต้องรับผลของกรรมในกรณีที่เป็นคนรักเป็นญาติพี่น้องก็ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจอะไรในกรณีที่เป็นศัตรูกันก็ไม่ไปสมน้ำหน้าอะไรเขาเพราะเป็นเรื่องที่คนทั้งหลายผู้ทำกรรมอันใดไว้จะต้องรับผลของกรรมนั้นในด้านของเอกัคคตาคือสมาธิเองก็จะมีความสงบมั่นคงขึ้นและองค์ฌานทั้ง5ประการดังที่กล่าวมานี้จะทำหน้าที่สงบนิวรณ์แต่ละข้อให้สังเกตว่านิวรณ์มีอยู่5ข้อองค์ฌานเองก็มีอยู่5ข้อเพราะงั้นองค์ฌานแต่ละข้อจะทำหน้าที่สงบนิวรณ์ตามหน้าที่ของตนองค์ฌานคือวิตกปรากฏขึ้นภายในจิตในขณะนั้นวิตกจะทำหน้าที่สงบนิวรณ์ข้อที่3คือฉีนมิทะความง่วงนอนความซึ่งซึมหงอยเหงาเบื่อหน่ายคร้านกายคร้านจิตเป็นต้นให้หายไปสาบใดที่องค์ฌานคือวิตกยังปรากฏอยู่สาบนั้นถีนมิทะจะไม่ปรากฏขึ้นภายในจิตท่านจึงอุปมาองค์ฌานไปกดทับนิวรณ์เอาไว้ว่าเหมือนกับเอาแผ่นศิลาไปวางทับหญ้าไว้ ถึงว่าก็ตามความเป็นจริงภายใต้แผ่นศิลาก็ยังมีหญ้าอยู่แต่ว่าปรากฏรูปร่างปรากฏสีสันฐานออกมาไม่ได้เนื่องจากศิลาวางทับอยู่แต่วันใดที่ศิลาแตกไปหรือว่ายกออกหญ้าก็จะงอกในจุดเดิมนั้นอีกได้จิตใจของบุคคลที่บรรลุฌานก็มีลักษณะอย่างนั้นสาบใดที่ฌานยังมีอยู่สาบนั้นนิวรณ์จะเกิดขึ้นไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่หลักประกันที่จะเป็นเช่นนั้นตลอดไปเพราะว่าฌานเหล่านี้เสื่อมได้องค์ฌานข้อที่2ที่เรียกว่าวิจารเมื่อปรากฏขึ้นก็จะทำหน้าที่สงบวิจิกิจฉานิวรณ์คือความลังเลสงสัยตัดสินใจไม่ได้ไม่มั่นใจในเรื่องนั้นๆโดยเฉพาะในขั้นของการปฏิบัติแล้วก็เป็นความสงสัยที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในไตรสิกขาในเรื่องอดีตในเรื่องอนาคตเรื่องทั้งอดีตและอนาคตและปฏิจจสมุปบาทแต่เมื่อบุคคลได้ใช้วิจารณ์คือการไตร่ตรองในเรื่องเหล่านั้นการวิเคราะห์วิจัยในเรื่องเหล่านั้นความลังเลสงสัยก็จะหายไปแต่ว่าวิจารณ์นี้เป็นการเกิดขึ้นด้วยกำลังแห่งสมาธิเมื่อตัววิจารณ์ปรากฏขึ้นจะทำหน้าที่สงบวิจิกิจฉาไว้คือวิจิกิจฉาจะไม่ปรากฏในขณะเดียวกับวิจารณ์ปรากฏข้อที่3คือปีติความเอิบอิ่มใจเมื่อปรากฏขึ้นภายในจิตของบุคคลก็จะทำหน้าที่สงบพยาบาทคือจิตที่อาฆาตพยาบาทอันประกอบด้วยโทสะเป็นพื้นก็จะถูกสงบระงับต่อไปความสุขซึ่งเป็นองค์ฌานข้อที่4เมื่อปรากฏขึ้นแล้วก็จะทำหน้าที่สงบอุทัจจกุกกุจจะคือความฟุ้งซ่านจนถึงกระรำคาญเอาไว้การที่จิตของบุคคลฟุ้งซ่านสัดสายไปในอารมณ์ต่างๆนั้นก็เพราะเหตุว่าเขาไม่ได้ความสุขในขณะนั้นแต่ขณะใดที่เกิดความสุขในขณะนั้นจิตก็จะไม่ฟุ้งซ่านสัดสายไป องค์ฌานข้อสุดท้ายคือเอกัคคตาเมื่อบังเกิดขึ้นแล้วจะทำหน้าที่สงบกามฉันท์เอาไว้หมายความว่าเมื่อจิตมีสมาธิตั้งมั่นอยู่จิตก็จะไม่มีโอกาสไปเหนี่ยวตรึกนึกถึงสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจลักษณะขององค์ฌานที่เกิดขึ้นแล้วทำหน้าที่สงบนิวรณ์ไว้นั้นจึงเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงเหมือนกับว่าเมื่อแสงสว่างปรากฏขึ้นความมืดก็หายไปในจุดนั้นแต่ในขณะเดียวกันเมื่อแสงสว่างหายไปความมืดก็จะปรากฏเกิดขึ้นได้อีกการบำเพ็ญเพียรในขั้นฌานนั้นแม้ในสมัยก่อนพุทธกาลก็มีการบำเพ็ญเพียรแล้วก็บรรลุกันอยู่แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นว่าเป็นกุปธรรมคือกำเริบได้มีความเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าเป็นทางที่บุคคลจะต้องผ่านไปทางนี้จึงทรงแสดงเอาไว้แล้วเมื่อถึงจุดนี้ก็ยังแสดงธรรมะที่ต้องดำเนินประพฤติปฏิบัติต่อไปเพื่อสามารถสงบระงับดับนิวรณ์ได้ชนิดที่เรียกว่าไม่กำเริบอีกต่อไปแต่ไงก็ตามในขั้นของฌานนี้ท่านเรียกว่าเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารคือการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็มักจะเข้าฌานเพราะเป็นทิฏฐธรรมสุขเป็นการอยู่สุขในชีวิตปัจจุบันของท่านตราบใดที่บุคคลพยายามรักษาฌานของตนเอาไว้ได้ตลอดระยะเวลาที่จิตยังมีฌานอยู่ในช่วงนั้นแม้จะเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูสูดดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นเป็นต้นก็ตามแต่ความกำหนัดกัดเคืองลุ่มหลงบัวเมาจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าท่านเจริญอยู่เรื่อย แล้วก็มาติดอยู่ในช่วงนี้ก็จะมีความรู้สึกคล้ายๆว่าตัวเองจะเป็นพระอริยเจ้าไปแล้วเพราะว่ากิเลสคือนิวรณ์ทั้ง 5ประการนั้นให้สังเกตว่าก็คือโลภโกรธหลงซึ่งเป็นอกุศลมูลนั่นเองแต่เมื่อเกิดขึ้นกลุ่มรุมใจก็แสดงอาการออกมาเป็น5ลักษณะอย่างนั้นและกิเลสในลักษณะเหล่าอื่นมีชื่อเรียกอย่างอื่นมีอาการอย่างอื่นก็เป็นพวกที่สืบเนื่องมาจากโลภโกรธหลงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อจิตใจของบุคคลถูกสงบไว้ด้วยฌานที่เรียกว่าฌานในจิตคือจิตมีฌานหรือจิตเป็นฌานอยู่กิเลสถึงแม้จะมีอยู่ก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ว่ามีลักษณะที่เปราะบางคือกระทบง่ายท่านได้เล่าถึงว่าบุคคลบางคนที่บำเพ็ญเพียรมาในขั้นของฌานนี้บางทีก็เป็นดาบสเป็นฤาษีอะไรต่างๆแต่ว่าเกิดกำหนัดเกิดขัดเคืองขึ้นมาเพราะโดนกระแทกอารมณ์ภายนอกเช่นเห็นรูปที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจแล้วใจก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ที่มากระแทกเหล่านั้นฌานก็เสื่อมได้เมื่อเสื่อมแล้วก็เรียกว่าตั้งต้นใหม่กันอีกทีหนึ่งซึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่างธรรมะกับอธรรมอยู่ภายในจิตใจของคนแต่ไงก็ตามกว่าจะเดินมาถึงขั้นนี้ได้บุคคลจะต้องอาศัยความเพียรพยายามที่มากเป็นพิเศษแล้วก็ใช้สติกับสัมปชัญญะสนับสนุนซึ่งกันและกันดังที่กล่าวไว้ในวันแรกที่สำคัญที่สุดก็คือว่าองค์ฌานทั้ง5ประการนั้นมีลักษณะที่น่าชื่นชมยินดีถ้าหากว่าบุคคลไปคิดล่วงหน้าคืออยากให้เกิดผลเช่นนั้นจะมีผลเสียในการปฏิบัติเพราะถ้าหากว่ายังมีความอยากความต้องการสงบหรือความต้องการสุขต้องการปีติอยู่ได้โปรดสังเกตว่าความรู้สึกเหล่านั้นเป็นกามฉันท์เป็นนิวรณ์ในเมื่อจิตเป็นนิวรณ์ปรากฏอยู่แล้วความสงบจะเกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นหน้าที่ของคนก็คือว่ากำหนดระลึกไปเรื่อยๆความสงบจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั้นขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยภายในคือบารมีธรรมและเหตุปัจจัยภายนอกคือการอบรมกระทำให้มากของบุคคลนั้นๆแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งจะอยากหรือไม่อยากความสงบก็จะบังเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่ามีความอยากอยู่อยากได้อยู่ความสงบก็จะเกิดขึ้นไม่ได้อย่างที่ว่ามาแล้วการปฏิบัติจึงเปรียบเหมือนกับการเดินทางไม่ได้การถึงจุดหมายปลายทางนั้นไม่ได้อยู่ที่อยากถึงแต่ว่าอยู่ที่การเดินไปถึงแม้ว่าบุคคลจะอยากยังไงก็ตามถ้าไม่ถึงก็ยังไม่ถึงแต่เมื่อบุคคลเดินไปไม่จำเป็นจะต้องอยากอะไรเมื่อถึงก็ถึงการบำเพ็ญเพียรทางจิตเพื่อบรรลุผลในระดับต่างๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของบุคคลคือการกระทำบำเพ็ญส่วนผลนั้นเป็นเรื่องของการปฏิบัติที่จะอำนวยให้ตามสมควรแก่เหตุที่ได้ประกอบกระทำลงไปต่อไปนี้ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป